говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку, в ефірі програма «Ранкова Свобода» та її ведуча Ярина Матвійчук. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та експертні оцінки про все це у «Ранковій Свободі». Сьогодні 22 серпня, п'ятниця, кінець трудового тижня. Попереду День Незалежності. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у «Ранковій Свободі» ми говоритимемо про таке. Секретаріат президента України попросив СБУ взятися за діяльність Тимошенко.
Дурня, наклеп і зловживання посадовим становищем, бо перекриваючись посадою заступника голови секретаріату, розповсюджує на всю країну дурниць.
Сьогодні в Читі суд вирішуватиме долю колишнього найбагатшої людини Росії Михайла Ходорковського.
Реальне рішення про те, якою буде доля Михайла Ходорковського, ухвалює саме президент Російської Федерації, а не суд.
В рамках рубрики «Ровесники Незалежності» Радіо Свобода прямує до Криму 17-річна кримсько-татарська красуня Наджія Рустемова.
Найголовніше, щоб не було війни, яка зараз трішки, але загрожує нашій країні.
І світ спорту. Чи позбавлять Україну олімпійської медалі у Пекіні?
Офіційний вердикт у справі Блонської Міжнародний олімпійський комітет винесе вже сьогодні, буквально за годину.
Про все це та інше згодом, а зараз свіжі новини з України та світу від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Росія обіцяє сьогодні зранку розпочати відведення своїх військових частин з Грузії до Південної Осетії. Про це заявив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. За його словами, до кінця сьогоднішнього дня на території Грузії залишаться лише російські миротворці, розташовані в зоні безпеки. Міністр не назвав їхньої кількості, зазначивши, що вона визначається вимогами безпеки. Президент Грузії Міхаіл Саакашвілі заявив в інтерв'ю агентству Reuters, що він проти будь-яких буферних зон. Президент США Джордж Буш у телефонній розмові з Саакашвілі знову наголосив на необхідності виведення російських військ із Грузії, як цього вимагає мирний план. Російські війська не збираються залишати внутрішні райони Грузії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Він інформує, що вчора в районі міста Горі військові рили траншеї, вкопуючи в землю техніку. Секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Ломая заявив, що російські війська все ще перебувають у місті Поті за 200 кілометрів від Схинвалі. США заявили про призупинення співпраці між НАТО і Росією. Представник Ради національної безпеки США Гордон Джондро зазначив, що Росія порушила свою обіцянку про відведення усіх військ на позиції, які вона займала до початку російсько-грузинського конфлікту. Учора в НАТО повідомили, що Росія оголосила про замороження військової співпраці з Альянсом на невизначений час. Проте, за словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, такого рішення Москва не ухвалювала. Виконувач обов'язків глави Служби безпеки України Валентин Наливайченко підтвердив, що СБУ отримала матеріали від секретаріату президента щодо діяльності Кабінету міністрів. За його словами, йдеться, зокрема, про обороноздатність та енергетичну безпеку. Секретаріат президента вважає, що діяльність уряду в цих сферах може завдати шкоди інтересам України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкидає усі ці звинувачення як абсурдні та звинувачує секретаріат президента у провокації з метою руйнування коаліції. Суд у Донецьку виправдав ізраїльського хірурга Михайля Зіса, якого раніше підозрювали в незаконних операціях з пересадки внутрішніх органів. У вироку суду зазначається, що справу проти лікаря припинили за відсутністю у його діях складу злочину. Звинувачення наполягало на 3,5 роках позбавлення волі. Незважаючи на виправдання, Зіс продовжує перебувати під вартою, оскільки вирішується питання про його екстрадицію до Молдови. У Закарпатській області отруїлися 57 працівників підприємства з іноземними інвестиціями. Їх госпіталізували з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція. За даними лікарів, один госпіталізований перебуває у тяжкому стані, 29 – у стані середнього ступеня, у 27 – легкий ступінь отруєння. За попередніми висновками фахівців, причиною отруєння могло бути вживання страв у харчоблоці підприємства.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про про погоду сьогодні, 22 серпня. На всій території України мінлива хмарність без опадів. На заході повітря прогріється до 23-28 градусів тепла. На півночі та в центрі країни позначка термометра підніметься до 25-31 градуса, а спекотніше буде у східних та південних областях. Температура повітря 30-36 градусів тепла. У Києві без опадів плюс 27, плюс 29 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки. Курс євро сьогодні 7 гривень 17 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню 99 копійок. Діяльність прем'єрки Тимошенко вивчає Служба безпеки України. Вчора секретаріат президента надіслав до СБУ документи, які нібито свідчать шкоду національним інтересам України з боку Кабінету міністрів. Що стоїть за президентсько-прем'єрським конфліктом, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Те, що Служба безпеки України отримала від секретаріату президента документи про шкоду від роботи уряду, Радіо Свобода підтвердила керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко.
Дійсно, Служба безпеки отримала документи, які передав секретар президента, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабміна на шкоду національним інтересам. Що стосується СБУ, то отримана інформація буде ретельно опрацьована відповідно до закону про Службу безпеки України. А СБУ офіційно звернулася з запитами до Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки та правоохоронних органів України, по суті, звернені. І у разі встановлення ознак протиправних дій, які можуть загрожувати державній та економічній безпеці України, матеріали будуть скеровані до Генеральної прокуратури, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України.
Напередодні заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що за наявною інформацією керівництво Росії розглядає рішення про підтримку кандидатури Юлії Тимошенко на виборах президента України за її пасивну позицію в грузино-російському конфлікті. Прем'єр відкинула звинувачення секретаріату президента у зраді національних інтересів. Відкидає їх і представник БЮТ Олег Ляшко.
Дурня. Я думаю, що коли прокуратура уважно подивиться, то в заявах, які він робить, теж знайде ознаки злочинів, зокрема наклеп і зловживання посадовим становищем, бо перекриваючись посадою заступника голови секретаріату, розповсюджує на всю країну дурниць.
Що стоїть за конфліктом між секретарем президента і урядом, Радіо Свобода запитала політолога Олександра Палія.
Якщо тут має місце виключно логіка внутрішньополітичної боротьби, то, звичайно, це свідчить про безвідповідальність політики секретаріату президента. Якщо ж під цими звинуваченнями є якийсь зміст, то це буде свідчити про більш негативні наслідки, власне кажучи, для іміджу уряду. Поки що визначити остаточно тут рано, але мені здається, що серед наших політиків, серед багатьох дуже політиків і в Верховній Раді, і в секретаріаті президента, і в уряді, для більшості з них є дуже велика проблема в тому, що вони обумовлюють свої дії не виключно інтересами України і українського народу, а якимись іншими, в тому числі сторонніми мотивами.
Тим часом заступник секретаря РНБО Степан Гавриш заявив на брифінгу, що позиція прем'єра є толерантною. Однак, цитую, «судити будемо по справах». Кінець цитати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Сьогодні в Читті суд вирішуватиме долю в минулому найбагатшої людини Росії Михайла Ходорковського. Він вже заявив, що у випадку звільнення не збирається знову займатися нафтовим бізнесом, а займатиметься родиною та гуманітарними проектами. Розповідає московський аналітик Радіо Свобода Віталій Портников.
Сьогодні має вирішитися доля опального російського олігарха Михайла Ходорковського, який знаходиться в ув'язненні після сенсаційного судового процесу. Як відомо, саме процес над Ходорковським став індикатором того, що взаємини між владою і бізнесом в Росії змінюються, що тепер саме Кремль на чолі тоді з Володимиром Путіним буде вирішувати долю великого російського бізнесу і не погоджуватися із політичною та громадською активністю навіть таких багатих людей, як Михайло Ходорковський до свого ув'язнення, до речі, найбагатша людина Росії. Суду в перший день судового засідання не вдалося ухвалити рішення. Виявилося, що характеристики, надані Михайлом Ходорковським, є суперечливими. До того ж, людина, за позовом якої Ходорковському було винесено попередження, яке може стати приводом для відсутності рішення про його звільнення, повідомила, що вона зробила це під тиском. І тепер суду належить розібратися, чи правду говорить людина, яка тоді подавала позов проти Ходорковського, чи тепер, коли вона знаходиться на свободі, вона вирішила за тих чи інших обставин змінити свої свідчення. Справа, звичайно, є складною, однак ще кілька місяців того її називали тестом на те, яким буде російське керівництво за часів нового лідера Дмитра Медведєва. Адже в Росії ні для того не секрет, що реальне рішення про те, якою буде доля Михайла Ходорковського, ухвалює саме президент Російської Федерації, а не суд. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Єдність, ще раз єдність. Сьогодні ми всі грузини.
The Russian peacekeepers are not peacekeepers, they are warriors.
Удивляють уміння видавати біле за чорне, чорне за біле.
Це свобода сьогодні.
Де ступить, знаєте, його лапоть, це вже його родина.
Що там відбувається? Нас, росіян, це принципіально безпокоїть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Про кого піклується українська еліта? Чому на державні свята чиновники забувають вивішувати державний прапор? Хто взявся врегулювати інтернет-торгівлю? Про це пише сьогодні преса в Україні. Свіжі газети гортає Ірина Біла.
Україна стала лідером демократизації на просторах СНД, але ми зупинилися на півдорозі. У нас дуже егоїстична еліта, вона не відчуває в повній мірі відповідальності за державу і не готова відстоювати її інтереси, стверджує в газеті по-українськи політолог Олександр Тергачов. На його думку, українці готові до змін, але треба, щоб якась політична сила взяла на себе відповідальність. Якщо рівень патріотизму визначати через ставлення суспільства до державного прапора, то в Україні з патріотизмом великі проблеми, пише газета «Голос України». Коли вітчизняні засоби масової інформації обурилися, що навіть на День Конституції державні установи, в тому числі деякі міністерства, забули вивісити державні прапори, з'ясувалося, що вони мають таке право. Адже в країні немає законодавчого акта, який регламентує, в яких випадках, де саме і як слід використовувати державну символіку. Тож кожен діє на власний розсуд, зазначається в статті «Індикатор патріотизму». Газета «Діло» з'ясовувала, чи можна побудувати гарний дім за гроші, виділені Кабміном на ліквідацію наслідків стихії в 6 західних областях. За максимальну суму компенсації, а це близько 230 гривень, на будівництво одного будинку, плюс допомога з місцевих бюджетів і залучення до роботи самих постраждалих, можна збудувати пристойне житло, заявили журналістам місцеві чиновники. Стаття називається «Хати від Кабміну». АЗТ-24 інформує, що чиновники податкової адміністрації вирішили посилити контроль за віртуальним бізнесом і готують закон про ліцензування інтернет-торгівлі. Головні претензії до віртуальних бізнесменів – несплата податків і обман споживачів. Інтернет став серйозним конкурентом традиційному бізнесу. За оцінкою експертів, сьогодні щорічний обсяг торгів в українській частині інтернету становить близько 500 мільйонів доларів. Податківці ж переконують, ця цифра вдвічі більша і вже перевищує мільярд доларів у рік. Саме тому вони впевнені у необхідності регулювання цього ринку. Газета «Діло» продовжує досліджувати цінову ситуацію в столичних супермаркетах. В серпні, пише видання, ціни в Києві фактично не підвищувались, а деякі види товарів, зокрема овочі і фрукти, навіть подешевшили на 20-40%. Експерти кажуть, що це тимчасово. З кінця вересня ціни знову поповзуть вгору. Докладніше про це розповідається в статті «Інфляція взяла відпустку». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Нагадаю ще раз про погоду. 22 серпня сьогодні. На всій території України мінлива хмарність, опадів не передбачатиметься і спека триває. На заході країни повітря прогріється до 23-28 градусів тепла. На півночі та в центрі позначка термометра підніметься до 25-31 градуса. Спекотніше буде у східних та південних областях. Температура повітря 30-36 градусів тепла. У Києві без опадів плюс 27, плюс 29. Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і самі в цьому переконайтеся. Говорить Радіо Свобода, і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6:45. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 22 серпня, і далі в «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Хіларі Клінтон починає допомагати в передвиборчих перегонах своєму колишньому супернику, кандидату президенти США від демократів Бараку Обамі. В рамках рубрики «Ровесники незалежності» Радіо Свобода прямує до Криму 17-річна кримсько-татарська красуня Наджиє Рустемова.
Найголовніше, щоб не було війни, яка зараз трішки, але загрожує нашій країні.
Яку роль відіграє діаспора в житті України? Хто сьогодні є українською діаспорою?
От уже сучасна еміграція, тільки тих, хто виїхали за роки незалежності, називають від 5 до 7 мільйонів людей.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини.
Доброго ранку. Росія обіцяє сьогодні зранку розпочати відведення своїх військових частин із Грузії до Південної Осетії. Про це заявив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. За його словами, до кінця сьогоднішнього дня на території Грузії залишаться лише російські миротворці, розташовані в зоні безпеки. Міністр не назвав їхньої кількості, зазначивши, що вона визначається вимогами безпеки. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив в інтерв'ю агентству Reuters, що він проти будь-яких буферних зон. Президент США Джордж Буш у телефонній розмові з Саакашвілі знову наголосив на необхідності виведення російських військ із Грузії, як цього вимагає мирний план. Російські війська не збираються залишати внутрішні райони Грузії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Він інформує, що вчора в районі міста Горі військові рили траншеї, вкопуючи в землю техніку. Секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Ломая заявив, що російські війська все ще перебувають у місті Поті, за 200 кілометрів від Схинвалі. ОБСЄ стежитиме за дотриманням угоди про припинення вогню в Грузії. Перша група спостерігачів Організації з безпеки та співпраці в Європі у складі 20 осіб розташується в різних частинах Грузії та її сепаратистському регіоні. Південній Осетії, заявив головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб. Загалом ОБСЄ планує розташувати у зоні конфлікту близько 100 спостерігачів. Понад 50 людей загинули, десятки поранені у Пакистані внаслідок двох вибухів, влаштованих самогубцями на заводі з виробництва зброї неподалік від столиці країни. Самогубці, озброєні вибухівкою, підірвали її майже одночасно біля двох входів до комплексу з виробництва зброї. У цей час робітники виходили з заводу після завершення зміни. Відповідальність за напад взяв на себе екстремістський рух «Талібан». До подій в Україні. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко підтвердив, що СБУ отримала матеріали від секретаріату президента щодо діяльності Кабміну. За його словами, йдеться, зокрема, про обороноздатність та енергетичну безпеку. Секретаріат президента вважає, що діяльність уряду в цих сферах може завдати шкоди інтересам України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкидає усі ці звинувачення як абсурдні і звинувачує секретаріат президента у провокації з метою руйнування коаліції. Суд у Донецьку виправдав ізраїльського хірурга Міхаела Зіса, якого раніше підозрювали в незаконних операціях з пересадки внутрішніх органів. У вироку суду зазначається, що справу проти лікаря припинили за відсутністю у його діях складу злочину. Звинувачення наполягало на 3.5 роках позбавлення волі. Незважаючи на виправдання, Зіс продовжує перебувати під вартою, оскільки вирішується питання про його екстрадицію до Молдови.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки сенатор Хіларі Клінтон у рамках передвиборчої кампанії виступила на мітингу, агітуючи за свого екс-суперника Барака Обаму, кандидата на президента. Демократи мають офіційно номінувати Обаму як кандидата на президентську посаду від партії наступного тижня на Національному з'їзді. А з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн. Ми в нього розпитаємо, Як відбувається передвиборча кампанія у Сполучених Штатах? Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Чому зненацька значну увагу ЗМІ привернув виступ пані Клінтон на пересічному, здавалося б, мітингу?
Ну, це правда. Виступ був пересічний, але це вперше Гіларі Клінтон виступила на користь Обами сольно за відсутності самого кандидата. Це у Флориді було. Нагадаю, що Обама переміг Клінтон на первинних виборах з мінімальною перевагою. За неї голосували переважно жінки та біле робітництво. І значна частина цього електорату залишається на боці Гіларі. В особистих стосунках вчорашніх суперників і досі відчутний холод. Тим не менше, за правилами гри Гіларі закликає голосувати за Обаму. І це виглядає як своєрідна плата за право посісти вагоме місце на з'їзді демократів у Денвері, Колорадо.
А яку роль відводять для Гіларі на з'їзді демократів?
Близько до центральної. Вона виголошуватиме промову у вечірній час, найбільш глядачевий, а з'їзд у прямому ефірі транслюватиме телебачення на всю країну. Також виступатиме Білл Клінтон і її чоловік, колишній президент. Гіларі домоглася, щоб її прізвище стояло на списку партійних кандидатів, хоча ця поступка з боку Обами виглядає радше символічною, бо за ним, за Обамою, більшість делегатів. Але серед прихильників Гіларі багато жінок, наставлених досить рішуче. Вони стверджують, що Гіларі упосліджена, що вона заслуговує на номінацію. Тож вони радше голосуватимуть за республіканського кандидата Джона Маккейна, ніж за Обаму.
Юрій,
Чи
таким чином не перетворюється пані Клінтон на лідера так званого нового жіночого руху в Америці?
Знаєте, цілком можливо. Є ціла низка нових жіночих організацій, які вважають пані Клінтон своїм лідером. Серед них такі організації. «Жінки мають значення», називається. «Скажи, що ти проти». «Нобама». «Демократи за Клінтон». «Справжні демократи США». 18 мільйонів голосів. Стільки голосів Гіларі отримала під час первинних виборів. Зокрема, ця організація, 18 мільйонів голосів, планує провести марш у Денвері за кандидатуру Гіларі. Ще один осередок. Денверська група у телевізійному оголошенні звинувачує спікера Палати представників Ненсі Пелосі у закулісних махінаціях на користь номінації Обами. І оглядачі вважають, що Гіларі явно домагається позиції віце-президентського кандидата. А якщо Обама програє вибори, то за 4 роки пані Клінтон знову змагатиметься за Білий Дім, Ірина.
Дякую, Юрію. Гіларі Клінтон агітує за свого екс-суперника, кандидата на президента США Барака Обаму. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Долерайном. Близько 20 мільйонів українців проживають за межами своєї батьківщини. Найчисельніші українські громади зосереджені в Росії, Сполучених Штатах, Канаді, Польщі. У ці дні до Києва з'їхалися представники української діаспори з різних країн світу, адже в українській столиці триває 9-й світовий конгрес українців. Яку роль відіграє діаспора в житті України? Як ставляться мешканці України до своїх етнічних братів і сестер за кордоном? Чи допомагає українська влада українцям діаспори? Про це говорять «Звуки життя» з Надією Жерстюк.
Перша хвиля української еміграції почалася наприкінці 19-го, початку 20-го століття, каже історик Сергій Кот. Це були перші заробітчани із західних областей до Канади, Сполучених Штатів. Там вони освоювали нові землі, працювали на шахтах.
Праця, здібності до господарства наших людей показали, що переживши всі труднощі, вони там міцно вкорінилися. Друга хвиля еміграції була еміграція, пов'язана з подіями визвольних змагань, коли велика кількість українців була змушена з політичних мотивів покинути територію України, опинилася в багатьох країнах, в першу чергу Європи. Сотні тисяч українців, які не бажали залишатися під радянською владою, через Європу багато хто виїхав до Латинської Америки, а багато хто тоді виїхав і до Австралії. За різними підрахунками, от уже сучасна еміграція тільки тих, хто виїхали за роки незалежності, називають від 5 до 7 мільйонів людей.
Зберегти свої корені, мову, культуру, не розчинитися в іншому середовищі, відчути рідне плече. Такі завдання ставила перед собою українська діаспора по всьому світу, каже директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа. У 1967 році вона із батьками переїхала до Сполучених Штатів, де стала членом української громади.
Нас вчили про українську культуру, історію, звичаї. У нас були спортивні команди. Так що більшість українців жили, власне, у своєму маленькому українському світі. Звичайно, мали свої друзів і роботу поза тим всім. Намагалися українці завжди впливати на громадську і політичну думку цієї країни, де вони жили. Наприклад, Український конгресовий комітет Америки, він дуже сильно працював, щоб у Вашингтоні знали, що Україна поневолена нація, що Україна під комуністичним режимом. Сотні, якщо не тисячі українських дисидентів перебувають у концтаборах. Намагалися також українці організувати кафедри українських студій в різних університетах. І, мабуть, найбільшим таким досягненням цього, власне, є те, що в найкращому, найпрестижнішому американському університеті Гарварді існує, власне, кафедра українських студій.
У здобутті незалежності України, її просуванні у світі, свого часу діаспора відіграла неоціненну роль, вважає дипломат, колишній посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак. Але зараз її функції змінилися.
Діаспора вже не та, вона міняється. Старші покоління відходять. Нове покоління більш американізоване, канадізоване. І нова діаспора, яка прибула із України, вона переважно ні політичними, ні національними питаннями не займається більш. Тому і роль, і значення цієї діаспори зменшилися, оскільки існує офіційна Україна, офіційні представники, дипломатичні представництва і так далі.
Українською діаспорою називають всіх етнічних українців, які мешкають поза політичними кордонами своєї історичної батьківщини, але не втратили з нею духовні зв'язки. Близько 5 мільйонів українців мешкають в Росії, більше половини з них проживають на Кубані, 800 тисяч у Тюменській області. Микола Баранюк, один з засновників української громади в Санкт-Петербурзі, скаржиться, що крім однієї малотиражної газети, що видається коштом діаспори, українці Росії не мають можливості навчати дітей рідною мовою, читати книжки українською.
Немає зараз ні школи української. Влада практично участі не приймає, не допомагає. Ну, тільки єдине участь приймаємо в шевченських вечорах, невеликі гроші виділяють через Дом національної культури. У нас дуже гарно пройшли вже 3 фестивалі «Українська весна» в Петербурзі. Головним чином це український клуб проводить.
За словами президента Світового конгресу українців Аскольда Лозинського, майже 20 мільйонів етнічних українців розпорошені по різних державах світу, а це трохи менше половини української нації.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
До новин спорту. Повторна допінг-проба Людмили Блонської підтвердила факт вживання заборонених препаратів. Спортсменка звинуватила в усьому свого чоловіка і тренера. Подробиці гучного скандалу на Олімпіаді в Пекіні у спортивному огляді Геннадія Мороза.
За словами Людмили Блонської, вживати заборонені стероїди її змушував чоловік і за сумісництвом тренер, який при цьому не цурався застосуванням грубої сили. Про це українська спортсменка, яка виграла олімпійське золото у семиборстві, заявила у четвер на засіданні дисциплінарної комісії МОКу. Щоправда, дізнатися думку чоловіка і наставника комісія так і не змогла, оскільки він, за повідомленням генерального секретаря Вітчизняної федерації легкої атлетики Ігоря Гоцула, вже відбув на батьківщину. Між тим, повторна проба не залишила жодних сумнівів у вживанні допінгу. Відтак Блонська буде змушена повернути срібну медаль Пекіна, а самій спортсменці, упійманій на гарячому вже вдруге за кар'єру, найімовірніше загрожує довічна дискваліфікація. Офіційний вердикт у справі Блонської Міжнародний олімпійський комітет винесе вже сьогодні, буквально за годину. Між тим, вже третій день поспіль Україна здобуває медалі тільки на борцівському килимі. Після срібних нагород Федоришина і Стадника у змаганнях вільників на п'єдестал пошани зійшов Тарас Данько. У бронзовому фіналі у вазі до 84 кілограмів українець у четвер у напруженій боротьбі здолав опір турка Серхата Балчі. Ще одну бронзу для України міг виграти Георгій Тібілов. Одначе у втішному фіналі в категорії до 96 кілограмів український борець зрештою поступився азербайджанцеві Газюмову. Без урахування срібла Людмили Блонської на рахунку української збірної 18 олімпійських нагород, з яких 5 найвищого ґатунку і 11 місце в медальному рейтингу нинішніх ігор. Відтак збірна має всі шанси повторити або навіть перевершити олімпійські досягнення попередників в Атланті, Сіднеї та Афінах. Адже в заключні три дні Пекінської олімпіади українці мають непогані шанси на медалі в боксі й легкій атлетиці, веслуванні й стрибках у воду, а також у художній гімнастиці. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. В ефірі «Ранкова свобода». Для вас працює ведуча Ярина Матвійчук. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини в нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні 22 серпня, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи треба проводити військовий парад і мілітаризувати у такий спосіб святкування Дня Незалежності України?
В яких країнах, чи вам відомо, відбуваються військові паради на честь Дня Незалежності? В Європі, принаймні.
В африканських.
Про 17 років незалежності з уст правозахисника Мирослава Мариновича.
Поки що ми маємо дуже багато людей, які не гідні свободи, які не вміють нею користуватися.
В рамках рубрики «Ровесники незалежності» Радіо Свобода прямує до Криму 17-річна кримсько-татарська красуня Наджиє Рустемова.
Найголовніше, щоб не було війни, яка зараз трішки, але загрожує нашій країні.
Чи позбавлять Україну олімпійської медалі у Пекіні?
Вживати заборонені стероїди Людмилу Блонську змушував чоловік і за сумісництвом тренера, який при цьому не цурався застосування грубої сили.
Про це трохи згодом, а зараз найсвіжіші новини, які підготував для вас Олександр Шевчук. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Росія обіцяє сьогодні зранку розпочати відведення своїх військових частин із Грузії до Південної Осетії. Про це заявив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. За його словами, до кінця сьогоднішнього дня на території Грузії залишаться лише військові миротворці, розташовані в зоні безпеки. Міністр не назвав їхньої кількості, зазначивши, що вона визначається вимогами безпеки. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив в інтерв'ю агентству Reuters, що він проти будь-яких буферних зон. Президент США Джордж Буш у телефонній розмові Саакашвілі знову наголосив на необхідності виведення російських військ із Грузії, як цього вимагає мирний план. Російські війська не збираються залишати внутрішні райони Грузії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Він інформує, що учора в районі міста Горі військові рили траншеї, вкопуючи в землю техніку. Секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Лумая заявив, що російські війська все ще перебувають у місті Поті за 200 кілометрів від Схінвалі. США заявили про призупинення співпраці між НАТО і Росією. Представник Ради національної безпеки США Гордон Джондро зазначив, що Росія порушила свою обіцянку про відведення усіх військ на позиції, які вона займала до початку російсько-грузинського конфлікту. Учора в НАТО повідомили, що Росія оголосила про замороження військової співпраці з Альянсом на невизначений час. Проте, за словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, такого рішення Москва не ухвалювала. І до подій в Україні. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко підтвердив, що СБУ отримала матеріали від секретаріату президента щодо діяльності Кабінету міністрів. За його словами, йдеться, зокрема, про обороноздатність та енергетичну безпеку. Секретаріат президента вважає, що діяльність уряду в цих сферах може завдати шкоди інтересам України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкидає усі ці звинувачення як абсурдні і звинувачує секретаріат президента у провокації з метою руйнування коаліції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відеосюжетів до головних тем у світі і в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся. Київ святкуватиме День незалежності країни військовим парадом. Чи треба проводити парад і мілітаризувати у такий спосіб святкування Дня Незалежності? На цю тему дискутували у «Вечірній свободі» депутати Верховної Ради Олег Ляшко від БЮТу та Кирило Куликов від «Нашої України». Вів програму Роман Скрипін.
В яких країнах, чи вам відомо, відбуваються військові паради на честь Дня Незалежності? В Європі, принаймні.
В африканських. Там, де диктатори хочуть щось довести комусь, а перш за все.
Нагадаю, що Франція не є африканською країною.
А як ви вважаєте, з чим пов'язаний в Україні мілітарний характер свята у роках 2001 і в 2008? Як це можна виправдати взагалі?
Хочу нагадати, те, що парад – це не пафос, і парад – це не тільки якась буфанада. Можу сказати, я колишній кадровий військовий, тому я вважаю, що парад має дуже велике значення, по-перше, для війська. Хочу нагадати, що колись у 41-му році з параду люди уходили прямо на війну і відстояли Москву. Як це б не було, як це б не звучало, але це було якесь дійство для підняття духу військ. І
до
це
чого
було потрібно.
Ведете? У нас я... з параду на яку
війну війни не я не про війну кажу, я кажу про те, що у нас
відстоювати Москву нам, ми, під наші
нам...
війська.
Нам потрібно мати дух війська, нам потрібно поважати військових і загортувати їх дух. І це непогано для того, щоб для війська провести цей парад. Це, по-перше, показати, що у нас в Україні є військо, і ми його поважаємо.
Саме на День Незалежності.
Це свято, це національне свято, яке є найбільшим в Україні.
У нас є День Збройних Сил України, коли можна проводити спокійно парад і показувати, що в державі
називайте
є
дату,
і армія,
будь
і
ласка.
Військо. 6 грудня.
Дуже дякую. Не дуже багато людей пам'ятають, що це 6 грудня.
Я думаю, що ми не зможемо по параду визначитися, чи є в Україні військо, чи немає. Колись потьомкінські деревні для цариці будували, щоб переконати, що начебто в Україні
колись
всі
були
добре,
подєшні петровські
всі,
полки,
всі
але
добре
після
живуть.
Того вони воювали.
Чи є військо в Україні, це краще всього подивитися у тих частинах, зокрема авіаційних, які багато років не літають.
Якби вам доручили розробити сценарій проведення Дня Незалежності, який би варіант ви запропонували?
Ну, точно в цьому сценарії б не було параду. Да? Я думаю, що я б на місці президента просто прозвітував би перед людьми за ту роботу, яку за минулий рік від попереднього Дня Незалежності проробила влада. Що вона зробила для того, щоб країна була сильнішою, багатшою, щоб люди краще жили. Я б, думаю, в День Незалежності покаявся б з тими, з ким би сварився цілий рік. І я думаю, що зробив би висновки на майбутнє. Тобто День Незалежності – це те свято, коли потрібно подумати про те, що ти зробив для того, щоб ця країна стала більш незалежною?
Ваш сценарій, пане
Кирило. Це добрий сценарій, те, що ми можемо устроїти парад, після того ми можемо десь на стадіоні зібрати людей, десь провести якісь свято. Я вважаю, що це добрий сценарій на День Незалежності, демонструвати, що в Україні є інститути, які цю країну складають і підтримують її.
Серед великої кількості проблем українці сьогодні дозволяють собі жити нелюбов'ю. Перебуваючи у таборах 70-80-х роках, цього ніяк не міг собі уявити Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, віце-ректор Українського католицького університету. Як оцінює Мирослав Маринович 17 років незалежності, про це він розповів кореспонденті Радіо Свобода у Львові Галині Терещук.
Пане Маринович, цими днями відзначаємо 17 років незалежності України, за рік будемо мати повноліття держави. Що вдалося, на вашу думку, досягнути в Україні за роки незалежності?
Я думаю, Україна звикла до своєї незалежності. Виросли цілі вже покоління, ціле покоління, яке народилося в умовах незалежності. Бо для якого бути українцем, бути громадянином України є природнім станом. Звичайно, можна собі уявити, ми, українці, завжди собі уявляємо якісь чорні варіанти розвитку подій. Але я думаю, що навіть за умови найчорніших варіантів, кількість тих людей, для яких бути патріотом, бути українцем – це є природньо, вже така велика, що та загроза, яка існувала колись в радянський час,
коли українці зникали просто на очах, боялися, втрачали свою ідентичність. Уже цієї загрози зараз немає.
Що з того, що діялося і діється в Україні, ви просто собі не могли уявити у таборах? І що важливого, на вашу думку, не зробила держава за ці роки?
В кінці 80-х років народ, зокрема еліта, мислила значно вищими категоріями. Не прагнула вищих речей, ніж сьогодні. Сьогодні панує сірість. Я розумію, що не всі можуть бути інтелектуалами. Це в кожній країні так є. Але у багатьох країнах все-таки оцей посередній рівень, він достатньо інтелектуально оснащений. Можливо, краще є контакт між різними осередками суспільства. Можливо, діють вертикальні обміни між різними рівнями суспільства. Ну, от, скажімо, середній американець, він все-таки має на рівні табу, на рівні якихось внутрішніх заборон ті речі, які ми собі дозволяємо. Наша сірість, вона, як правило, немудра, ксенофобська, якась агресивна, тому що так багато проблем довкола, що ми собі дозволяємо от жити якоюсь нелюбов'ю до всіх довкола. От я цього не чекав, наприклад. Я був переконаний, що українська душа, прагнучи свободи, так довго, отримавши цю свободу, вона буде світлою і розкутою, вона буде гідною тої свободи. Поки що ми маємо дуже багато людей, які не гідні свободи, які не вміють нею користуватися. Але висновок звідси який? Багато людей робить висновок, що нам потрібна диктатура, оскільки люди не вміють користуватися свободою. Я дуже опоную такій думці, тому що ні, це неправда. Люди мають вирости в умовах свободи. Так, ми фіксуємо нинішній стан сірості, але рано чи пізно все-таки виростуть люди, зможуть обжитися в тій свободі. Молоді стане скучно в такій сірості, і вона піде, і вона буде виростати. Так що я думаю, що ми просто потребуємо більше часу.
До Дня Незалежності України Радіо Свобода розпочало проект «Ровесник Незалежності». Наші кореспонденти спілкуються з юнаками та дівчатами з різних регіонів держави, які народилися 17 років тому, коли ухвалили незалежність. Ми почуємо, чим вони сьогодні живуть, що їм подобається, що хвилює, якою вони бачать свою державу і власне майбутнє. Сьогодні ми зупиняємося в Криму. 17-річна Наджія Рустемова – справжня кримсько-татарська красуня. Її запрошували до модельного бізнесу, вона хоче стати дитячим лікарем, але вчитиметься на кримсько-татарсько-турецького філолога. Як живеться Наджія, якою вона бачить майбутню Україну і про що мріє? У розповіді кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Наджія народилася за 5 місяців до проголошення незалежності, але вважає себе повноправною громадянкою української держави.
Я люблю свою країну, Україну, свій Крим, свій Сімферополь, де я народилась.
Наджія каже, що майже не відчуває дискомфорту в Україні через те, що вона кримська татарка.
У мене багато друзів є, українці, росіяни, всі є. Вони мене люблять, тому що я людина, проста людина. Ніхто мені не говорить, що от ти татарка, все. Були люди, так були, але ці люди самі собі шкодять. Вони шкодять своєму внутрішньому миру, який у них є.
Наджія живе з мамою Евтаде, яка народилася у місцях депортації в Узбекистані, але вже згодом повернулася на батьківщину. Має багато родичів, яких усіх любить, але головна людина її життя – мама.
Вона моя мама і це все.
Разом з мамою і за підтримки рідні Наджиє багато років будує дім. Лише на дві кімнати у тісному старому місті. Власне житло – найбільша її мрія.
Мені дуже би хотілося мати дім. Дім, який зараз у мене є, але він не добудований. Як кажуть, дом – це моя крепость.
Ще одна її мрія – стати медиком, лікарем чи медсестрою, але обов'язково працювати з дітьми. Поки що мрію доведеться відкласти. В медуніверситет Наджиє не пройшла по конкурсу і подала документи на турецьку та кримсько-татарську філологію. Каже, такі знання не зашкодять. Наджиє переконана, що за мрію треба боротися.
Це залежить тільки від мене, від моїх досягнень. Усе залежить від мене. Усе, що я хочу, я так думаю, що буду на це довго, але буду до цього досягти, хочу досягти цього. Хочу бути вже ж лікарем. Думаю, що на наступний рік я буду знову питатися поступити у медуніверситет.
Наджиє не все подобається в сьогоднішній Україні. І бідність та безправ'я, з якими зіштовхуються її рідні, і корупція у вузах, і те, що, аби поговорити рідною мовою, щоб її не забути, спеціально їздить до прабабусі. Але каже, що все це можна виправити. Зараз її турбують дві проблеми, які вона не хоче бачити у майбутній її Україні.
Найголовніше, я так думаю. Дуже би хотіла, щоб не було війни, яка зараз трішки, але загрожує нашій країні. І хочу, щоб президент чи прем'єр-міністр, хто би не був, хочу, щоб вони більше прислухались до людей.
Вважає Наджиє Рустемова, ровесниця української незалежності з Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Історії про ровесників незалежності із інших регіонів України слухайте в Ранковій Свободі щодня з 6.30 до 7.30. Ми обіцяємо, буде цікаво. Говорить Радіо Свобода, у Києві 7 година 15 хвилин. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі Ранкова Свобода і перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Будьте з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні 22 серпня, п'ятниця. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. 70 осіб потрапили до Закарпатської інфекційної лікарні з діагнозом харчове отруєння. Усі вони – працівники заводу «Ядзакі», що неподалік Ужгорода. У Києві відкрилась виставка «Творці незалежності Бориса Плакція».
Я схиляю голову перед мужністю, стійкістю, принциповістю цього митця, який для мене особисто є взірцевим.
Чим запам'ятався день сьогоднішній в історії України і світу?
Горбачов повернувся з сім'єю. Ще до відльоту він заявив, що повністю контролює ситуацію.
Про все це та інше згодом, а зараз свіжі новини з України та світу від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Росія обіцяє сьогодні зранку розпочати відведення своїх військових частин із Грузії до Південної Осетії. Про це заявив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. За його словами, до кінця сьогоднішнього дня на території Грузії залишаться лише російські миротворці, розташовані в зоні безпеки. Міністр не назвав їхньої кількості, зазначивши, що вона визначається вимогами безпеки. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив в інтерв'ю агентству Reuters, що він проти будь-яких буферних зон. ОБСЄ стежитиме за дотриманням угоди про припинення вогню в Грузії. Перша група спостерігачів Організації з безпеки та співпраці в Європі у складі 20 осіб розташується в різних частинах Грузії та її сепаратистському регіоні. Південній Осетії заявив головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб. Загалом ОБСЄ планує розташувати в зоні конфлікту близько 100 спостерігачів. Проект угоди між Іраком та США не містить термінів виведення американських військ з Іраку. Проте, як заявив представник іракського уряду, Багдад наполягає на визначеності в цьому питанні. Іракська сторона планує, щоб до середини наступного року американські війська вийшли з іракських населених пунктів, а до кінця 2011 року з країни мають вивести бойові з'єднання американської армії. За 3 роки після цього Ірак мають повністю звільнити від іноземної військової присутності. Учора держсекретарша Кондоліза Райс обговорювала ці питання в Багдаді з керівництвом Іраку. До подій в Україні виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко підтвердив, що СБУ отримала матеріали від секретаріату президента щодо діяльності Кабміну. За його словами, йдеться, зокрема, про обороноздатність та енергетичну безпеку. Секретаріат президента вважає, що діяльність уряду в цих сферах може завдати шкоди інтересам країни. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкидає усі ці звинувачення як абсурдні та звинувачує секретаріат президента в провокації з метою руйнування коаліції. У Закарпатській області отруїлися 57 працівників підприємства з іноземними інвестиціями. Про це далі у програмі. І суд у Донецьку виправдав ізраїльського хірурга Міхаеля Зіса, якого раніше підозрювали в незаконних операціях з пересадки внутрішніх органів. У вироку суду зазначається, що справу проти лікаря припинили за відсутністю у його діях складу злочину.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
70 людей потрапили до Закарпатської інфекційної лікарні з діагнозом харчове отруєння. Усі вони працівники заводу Ядзакі, що неподалік Ужгорода. Спеціалісти припускають, що хворі вживали неякісну їжу. Санепідемстанції кажуть, харчоблок на підприємці зачинили і вже виявили в ньому низку порушень. Сьогодні за справу візьметься прокуратура. Про інцидент на Закарпатті розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода в регіоні Надію Петрів, яка вже на прямому зв'язку зі студією. Надію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отож, перше питання, як почуваються хворі і в якому вони зараз стані?
За останньою інформацією, хворих постійно доправляють до лікарні. Щочасу ранку кількість їх була всього 50 осіб, уже надвечір їх кількість збільшилася на 20, тобто 70 хворих у лікарні, п'ятеро з них у важкому стані, стан 30 лікарі характеризують як середній. Серед постраждалих навіть є вагітна жінка. Також, за моїми даними, спеціалісти очікують на збільшення кількості хворих, оскільки у той день, коли, як вони підозрюють, люди отруїлись, на підприємстві в три зміни працювало кілька сотень осіб. До того ж, ця інфекція може передаватися, і зараз працівники санепідемстанції вже навіть почали обстежувати родичів працівників цього підприємства.
Надю, а чим займається? Надю, а чим займається це підприємство? Так.
Ну, підприємство – це найбільша промислова інвестиція Японії в економіку України, тобто йому надається досить вагоме значення і, власне, в Закарпатті, і в Україні. Це підприємство укладено понад 30 мільйонів євро, і наразі такими, ну, щоб сказати, наскільки воно важливе, його замовниками є такі потужні корпорації, як Opel та Ford. На підприємстві виготовляють складові для цих корпорацій. Що на підприємстві задіяні 1200 осіб, за останніми даними. І в основному це жінки. Працівникам компанії також надається низка пільг, серед них знижки на харчування і медичне страхування. Умови, в принципі, дуже непогані і все за європейськими стандартами.
Ви кажете, що надається допомога людям, а чи допомагає підприємство постраждалим зараз, які у лікарні?
На жаль, маю інформацію від лікарів досить таки неприємну. Вони кажуть, що нібито працівники застраховані, але зараз вони вимушені самі з діареєю, з блювотою і з температурою бігати по аптеках і купляти собі медичні препарати, тому що ліки вже у лікарні всі закінчилися. На таку велику кількість людей просто не були розраховані медичні, ну, кількість медичних препаратів. Підприємство поки що нічого не хоче коментувати. У страховій компанії сказали, що гроші, можливо, потім повернуть. Така, власне, є інформація. Ще також, я думаю, що підприємство Ядзакі уклало угоду на постачання обідів із приватною фірмою. Тобто, власне, навіть на підприємстві не готується ця їжа. Хоча працівники санепідемстанції у харчоблокові підприємства вже виявили низку порушень, у тому числі зі зберіганням продуктів.
А і про причини отруєння, чи є які версії розглядають, про що кажуть фахівці?
Результати, власне, що це саме за інфекція, загалом її називають токсикоінфекція. Поки що їх немає, вони будуть щонайменше через 3 дні, так кажуть працівники санепідемстанції. Лікарі кажуть, що причина однозначно патогенні бактерії, бактерії, джерелом яких може стати навіть хвора на ангіну людина. Але найчастіше причиною таких отруєнь все ж таки недоброякісні продукти або їжа, яка приготована за порушенням технології. Лікування в таких випадках триває від 5 до 7 днів, але залежить, звичайно ж, від кожного організму і також від того, чи можуть виникнути ускладнення. Самі ж хворі розповідають, що вони в той день, 20 серпня, коли їх почали доставляти до лікарні, їли картоплю із фаршем і таких із м'ясом, а також ще їли якісь котлети. І таких порцій було приготовлено понад 200. Тобто можемо очікувати, на жаль, на збільшення кількості хворих.
Дякуємо, Надю. На Закарпатті до лікарні потрапили близько 70 робітників заводу Ядзакі з харчовим отруєнням. Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода у цьому регіоні Надією Петрів. У Києві відкрилась виставка «Творці незалежності» Бориса Плаксія. Експозиція портретів нараховує більше 100 полотен. У минулому році за цю роботу художник отримав національну премію імені Тараса Шевченка. На виставці побувала кореспондентка Радіо Свобода Світлана Яременко.
Галерея портретів найвидатніших борців за незалежність України, написана Борисом Плаксієм, виставляється уже вдев'яте, традиційно напередодні 24 серпня. На портретах Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Слава Стецько, Симон Петлюра, Алла Горська, Василь Симоненко, Іван Драч і ще багато яскравих особистостей, які закарбували своє ім'я в українській історії. Вражає, як точно майстер передає внутрішній світ цих людей, зазначає мистецтвознавець Юрій Шлапак.
Надзвичайна властивість проникнення психології людини, навіть ту, яку він бачить вперше. Йому байдуже, біографії не потрібно. Це людина від станка, чи це якийсь державний діяч. Тут в його психологічній проникливості Бориса Івановича, та ще й додалася його художня вправність. Художник – це зрілий.
Ідея написати галерею портретів українців, які боролись за незалежність, належить Ростиславу Синьку, відомому сценаристу, кінорежисеру. В 1999 році в музеї Кавалерідзе відбулась перша виставка творців незалежності. Портрет Павла Мовчана, голови Всеукраїнського товариства просвіти, народного депутата України, заслужено знаходиться серед творців незалежності. Він вважає, що проект дуже важливий для історії і виховання патріотизму, а Бориса Плаксія – художником зірцем.
Я схиляю голову перед мужністю, стійкістю, принциповістю цього митця, який для мене особисто є взірцевим.
Зірцевий художник Борис Плаксій живе у скромній квартирі на Оболоні у Києві. В його помешканні величезна кількість картин, які, здається, просто розпирають стіни своєю потужною енергетикою. В квітні 1968 року Борис Плаксій підписав лист протест 139 патріотів з числа української інтелігенції проти відновлення наступу сталінізму. Після того почались переслідування. Саме Борис Плаксій на початку 80-х розписував кафе «Хрещатий Яр» на вулиці Прорізній у Києві. На панно художник увічнив українську поетичну школу, Тичину, Рильського, Бажана і, звичайно, Шевченка. Комусь у владі ці живописні панно здались націоналістичними і за одну ніч їх знищили, просто зішкребли зі стіни. Однак майстер пензля виявився сильнішим від режиму. Інший, всесвітньо відомий український художник, людина, яка увійшла у сотню найгеніальніших землян, Іван Марчук, назвав Бориса Плаксія людиною тисячоліття. Україна лише наближається до належної оцінки та визнання його творчості. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І настав час довідатися, чим запам'ятався день сьогоднішній в історії України і світу, розповідає ведучий рубрики «Цей день в історії» Віктор Недоступ.
22 серпня 1567 року герцог Альба, призначений іспанським королем Філіпом II намісником в Нідерландах, заснував раду в справах заколотів та повстань. Завданням ради була боротьба з єретиками і заколотниками. За неповні три роки рада стратила більше 8 тисяч людей і увійшла в історію під другою назвою «Кривава рада». 1922 в окрузі Корк, Ірландія, гине 32-річний Майкл Колінз, лідер ірландських націоналістів, колишній командуючий організацією ірландських добровольців. Пізніше вона перетвориться в Ірландську республіканську армію. Колишній депутат британського парламенту, учасник пасхального повстання 1916 року, перший міністр внутрішніх справ Незалежної Ірландії. Майкл Колінз під час інспекційного рейду у Західному Корку потрапляє у засідку. Замість того, щоб швидко минути небезпечну ділянку шляху, Колінз наказує своєму конвою зупинитися та битися з ворогами. Перестрілка триває 40 хвилин, Майкл Колінз застрелений. А в 1991-му, після придушення путчу ГКЧП до Москви з кримського курорту Форос, повернувся президент СРСР Михайло Горбачов. Горбачов повернувся з сім'єю. Ще до відльоту він заявив, що повністю контролює ситуацію. Після цього були арештовані Крючков, потім Язов і Тізяков. А ще вранці в Кремлі був заарештований Янаєв. Пугу знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у своїй квартирі. Офіційна версія – самогубство. О 12:00 біля Білого дому відбувся мітинг переможців. Путч провалився. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Я нагадаю, що ексклюзивні матеріали ви також можете прочитати на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Зайдіть на сайт і переконайтеся, там цікаво. І на цьому все. З вами в Ранковій Свободі була Ярина Матвійчук. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, продюсер програми Наталка Антоненко. Почуємося завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.